Egunon lagunok, hemen gara beste egun batez, goizeko 10ak eta 12 minutu direnean, beste atal bati ekingo diogu Ibaizabal magazinean, albisten sasoia, nolabait, argarkotasunak ekarritako albisten sasoia ordua bukatutzat ematen dugu, eta orain beste giro batean sartzen gara, solas giroan hain zuzen ere, eta aste artea dugunez gero, ba gaurkoan ene sindikatuko lagun batekin, Idatzi Arriolarekin mintzatuko gara. Esperientzia berri polit baten berri emango digu, eta kontua zertan datzan, ba, baserritarrek kaletarrak hartzen dituzte, eta janedanen truke, ba, lagundu egiten diete, eta bide batez euskara ikasten dute, eta beste hainbat gauza ere ikasten dute. Baina hori hemendik lasterrera, Zabal eta Sakon, Idatzi Arriolak kontatuko digu, deika ari gatzaizki oberari, ea telefono hartzen digun, baiezkoan gelditu zen atzo, eta hartu bestain laster, izketan, berriketan, hasi gara berarekin.
Hau da egin ederra, mila xoriek kanata, zahauri hene egina, besuak zuri dititzet para, baratze bat nahi deizet egin, hametxe gretien ekilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gaibeltz ta sakonetik elkitzen zu hosturi, bihotza hain tristerik zita zainen berante txiturik. Baratze bat nahi deizut egin, ametxe gretienek ilan. Liliak egur jauntxi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Sabat ordugu kanpuan gure aidu, ez gal habu denbora iskor beitago hamodiua. Maratze bat nahi deizet egin, ametxe gretienek ilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Maitarzun berri jarri, ilargiak du argi, emanen deio aski, gukalkar maita dezagun beti. Baratze bat nahi deizet egin, ametxe gretienek ilan. Liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan.
Solas giroan, patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Eta martitzenetan, aste hartetan, eneko lagunekin izaten gara astean, eta beti ere gai interesgarriak, bereziak eta batzuetan berriak ere bai, inoiz entzun ez ditugunak edo berri gertatzen zaizkigunak, ba adibidez, gaurkoa bezalakoa, ba Iratxe Arriolak kontatuko diguna, eta bera Iratxe telefonoz bestaldean daukagu, okerrez banago, egunon Iratxe?
Egunon.
Ondo bizi zara?
Bai, majo, politxo.
Edarto. Bueno, ba, ikusi dugu, eh? Irakurri dugu zuek bidaliriko oharra eta txunditu ere egin gara. Pizka bat gogora ekarri diguzu, Kutsidazu bidea, Isabel. Hori ikusi genuen, euskaltegietako ikasle bat badoa baserrira, ez du piperrik ere aitzen, baina azkenean maiten mindu egiten da baserriarekin ez ezik, baserriko neskarekin ere, bai?
Neskatu batekin, bai.
Hori gertatu te zaizu ez, zuei ere, horren beste ez, ez da?
Horren bestez, bueno, egiz esan da, guk datorren, bueno, uda honetan edo hasiko dugu edo hasiko gara apur bat praktikak eginez, orduen ba, ez dakit, balorazioa itzen dugunien ja irailen edo urrizen ikusiko gu izeleke baten bate maite minute urtetik baserriaz edo baserriko batan bateaz, baina, bueno, momentuz, ba, ez dakigu zelelengo biderra da itzen dugune, orduen, ba, bueno, bate daki zer pasaulekidan edo zelan juleken esperentziz, ez? Baina, bueno, ikusko.
Baina, behintzat, ausarta eta ausarta bezain polita esango genuke, ez da? Izan ere, kaletarrok, asfaltokumeok, baserria estampatik, baino ez dugu ezagutzen egia esan, eta askok pentsatzen dute, ba, hori izaten den txiste erraza, ez da? Ez nea kartoitik datorrela, ez da? Eta, ara joan da, imaginatzen dut, batzuek, harritu txunditu egingo direla, ez da? Baserriko lana, ordutegia, que marcha ikusita, pensate du nik.
Bai, seguru, bai, esan dozun ez da broma, egize da exagerazio bat emoleike, baina askok ez daki, ez nien nundi datorren, edo letxuga batek irbile bete birra bezala azten, edo, bueno, zein dan ziklo naturala produzinoku, ez da bizize bertan, ez, lan orduen aldetik eta olako gozak eta disozia zinio, edo aldean dize dau, ba, landa ere mutik, ba, herrire edo mundu urbano hauetara, eta ba, oso naiz eta gertutasun baten bizi garen, eta kilometrutan igual estan
aldean dirik. Oso gutxi, bai.
Ba, bai.
Berrogi tamar kilometrora dagoen mundu bat da, ez da, zan edo guri hirietatik.
Hori da. Bai, osea, distantzia ez da handia, baina gauza da, ba, kilometrotan distantzia handia ez den arren, ba, errealitate oso ezberdina dela, eta ez ezaguna, ba, modu askotan edo zentzu askotan, eta nik uste eta berazgarria izen leikela harreman edo kontaktu hori, bai, kaleko jendean entzat, eta bai, eta bazeretarren entzat, bai, ba, ikuspegi ezberdinak, eta, ba, mundu hau lortzeko, ba, bueno, perspektiba ezberdinak, alkarrekin harremanetan jarri aldirelako, ez?
Uh-huh. Azken finean, funtzean, tratua, nola baitezan, zertan datza, baserritarrak zer ematen dio, zer eskaintzen dio kaletarrari, eta kaletarrak zer baserritarrari?
Ba, baserritarrak eskaintzen diona da, ba, bere jakintza, natura, eren inguruan, eta, bizitzako, ba, aspektu, batzuen inguruan, ba ez dakit, ba sendabelarren ezagutzan edo bueno, pues natura ulertzeko ezagutzan edo produzioaren ezagutzan edo modu bizimodu tradizionalago baten ba hildotik edo arira edo dena dela eta kaletarrak eskaintzen diona da, ba, bueno, bere beste ikuspegi hori, ba, urbanitagoa edo dena alakoa, edo gauza askotan, edo, bueno, segun bakoitza dauzkon, ba, jakinduria edo dena alakoen araberakoa, eta horrez gain, ba, oso goza importantea, eta dena, ba, laguntza edo esku bat botatzen diola, ba, baserritarrari, hain zuzen ere usta sasoia dena eta bueno ba askotan produktuak batzeko sasoia eta gauza asko pilatzen diren sasoi horretan, ez? Pilatzen da kontserbak egiteko beharra. Orduan jasotzen da urtean zer ereindako ba produzio ezberdinen usta bera, ez? Edo bueno, ba produktuak jasotzen dira orduntze eta orduan egoten da lankargaldia, belarrak egiteko bueno, belarrak moztu eta horrekin osea, gauza edo lan asko pilatzen den aldia da. Orduan ba umeak ere etxan izaten dira, adin nagusiko jendea dagoen etxeetan edo baserritan, ze normalean baserrietan, ba, bueno, etxean izaten dira nagusiak ere, eta orduan, ba, lan asko konzentratzen den sasoi bada, uda. Orduan, kaletarrak eskaintzen dio, ba, bueno, ba, bere konpainiaz eta laguntzaz aparte, ba, bueno, pues bere, ba, hori.
Parte hartzea lan hoietan.
Parte hartzea lan hoietan, exacta, hori da.
Iratxe galdera bat, nik impresio daukate, ja, ados zauden orain esango dudanarekin nagian, ez, eh? Nik impresioa dut, susmoa dut, baserritarrak hobeto ezagutzen duela kaletarraren bizimodua, kaletarrak baserritarraren abaino. Hau da, baserrian internet badago, baserritar hori Bilbora dator adibidez, erosketak egitera, medikutartean ibiltzen da Bilbon, hau bestea gure munduaren berri badu nola baitezan, guk arena ez daukagun modu berean.
Hori egia da, ni horretan bat nator zurekin. Da gainera, ba, bueno, ez dakit, baserritarrak, igual, baserritarrari eskaini aldion beste gauza bat kaletarrak da, hurbiltasun horregandik edo ikusita kaletarrak zel nolako, ba, bizimodua eta lankarga daukon, errekonozimentu egokiago bat ere jaso dezake kaletarren gandik egindako, ba, lanagatik, eta, bueno, ba, horrek dituen ondorio guztiekin, bai ez dakit produzio hori begira, edo inguru giroa zelan zaintzen dabe, askotan pentsatzen da baserritarrak eta, ba, ez dakit, ez dutela inguru giroa behar damezela gestionatzen, baina, bueno, bai, ikusita, bertan bizita, ba, ikusten da, zelan arduratzen diren, eta zelako lotura daukien adibidez, ba, lurrarekin, eta bueno, ba, ez dakit.
Eta zela zaintzen duten, hori da, eta narri-garria da, ez da? Lagun batek esaten zian, iratxe, lagun batek esaten zian, askotan pensatzen dugula, adibidez, Bizkaiaz, hitz egingo dugu, ezta? Bizkaiko paisaia, berez dela hain polita, gure mendiak, eta gure mendi mazelak, eta mendi magalak, eta gure larreak, eta berezkoak direla, hola sortu ziren kuaternarian, ez dakit noiz, eta hola niran dut.
Eta
ez da egia hori inondik ere, alakoak dira, hain ederrak dira, baserritarra ari delako haiek lantzen, ezta?
Alantzide, eta ba hori, ba, larretan eta ba, egongo animaliak ez balira egongo, edo ez balira egongo baserritarrak belarroi mosten, eta ingurua zaintzen, ba, guztiz beste erabatekoa izango zen, ez? Ba, vegetazio naturala egongo zen, sasiak edo ez dakiz erdo, beste monta bateko vegetazioa, beste arbola batzuk edo beste sastraka batzuk, eta ba, askotan kaletarrei gustatzen zaia adibidez, ba, mendira joatea asteburutan, edo ez dakiz zer, ba, hori bezan posible izango bideak eta inguruak eurek garbi egongo ez balira, edo da hortaz aparte, ba, paisaia bera ikuspegi paisajista batetik edo, ba, beste era batekoa izango zan, eta hori berez kuaternariotik edo ez dakit nondik, ba ez da holan mantentzen, norbaitzek zaintzen ez badau, mosten ez badau, eta ez badago pizkate gainean, ba, bueno, ba, ezberdina izango zan.
Bueno, eta baldintzak zeintzuk dira, nahi izatea, edo gutxieneko nahi. Adin bat jarri duzu, edo zelan, bueno, antolatu duzu hori?
Ba, gutxieneko adin bat, bai, gutxieneko adin bat, gitzen ez, ba, adin nagusikoak izatea, eta adin nagusikoak ba, ez badira gurasoen, edo, bueno, norbaiten baimenarekin, edo, bueno, arazorik ez izateko gerora, ba, hori lotu beharko litzateke, baina, bueno, printzipioz izango litzateke borondatea edo nahia daukoan akolako ba, esperientzia bat bizitzeko, edo olako truke bat, edo dana alakoa, eta aste honetan eta urrengoan, pagabiltza baolan jaso ditugu ja, baolako eskaintza batzuk, baina, bueno, falta direnak datozen bi aste edo, bueno, hilabete honen buruan jasotzeko asmoa daukogu, eta gero ja bolondres guztiekin ba holako ikastaro batzuk edo eskainiko dizkiegu, ba, ikastaroak hortu gintzan inguruan, eta baita, ba, ez dakit, holan orokorrean baserri mundua nolakoa den azalduaz, bai, ba, txoke handia ez izateko, edo, bueno, gutxi gara bera jakiteko nora doaz, edo, eta behin hori guztia eginda, ba, ekainaren erdi aldean, edo, bueno, bukaeran igual, ja hasiko lirateke, ba, praktikak, edo, bueno, baserritara bertara edo baserritaratzea hasiko zan, eta holan, ba, bueno, gutxienez aurrikusten dugu abustura arte edo iraungo dugula esperientziarekin, edo, bueno, kasu batzutan lusatzen bada, ba bueno, gustura dauzelako edo, ba ondo, baina, bueno, asmoa da hori, ekainaren erdi aldetik edo bukaeratik abustura arte.
Abustuaren hasiera arte, zen duzu? Edo...
Bueno, ez daukagu oso arte, edo bukaera arte. Gauzak, bebai, ez da oso programa sarratua, kasu, ba, zein dan disponibilidadea, edo...
Alde bietatik, ez
da? Hori da, alde bietatik, eta ba hori uztartzea da, o sea, guztiak ez dira egongo sasoi berean lanean, hori. Eta ordu beretan bez, eta batzuk igual nahi dute bertara joan, eta bertan geratu lo egiten, zakizer, eta beste batzuk igual nahiago dute, ba, etxeti joan, pare bat ordu egin astean, edo hiru, edo hamar, edo, eta orduan, ba, ez da gauza oso sarratua, kontrara baizik, zabala da, eta bakoitzak daukon nahiaren eta aukeraren arabera, ba, egokitzekoa. Eta ba, horretan, hori da, egin nahi dugun ikusiko dugu zelan ateratzen den, baina...
Bai, beraz, oso esperientzia zabala egin nahi duzue, ba, arau estuegiak jarri gabeko esperientzia bat, ba, bakoitzak bere aukerak eskaintzeko eta emateko, ezta? Eta hor bada beste kontu bat, iratze, niri neuri hemendik Bilbotik begiratuta oso interesgarri iruditzen zaidana. Alegia bat jende asko, gazte asko nagusi asko ari dira euskara ikasten eta haientzat halako egonaldi bat baserrian izugarri interesgarria izan daiteke bere euskara azkartzeko, sendotzeko, ezta?
Bai, momentuz jaso dugun bueno, holako eskaintza bakarra edo ba urtzintza ikastolakoak izan dira, bueno, ba hori ikastola izanik, ba supuso, euskera jakingo dabe, baina bueno, eurek esan dozkuena izan da, ba hori, ba euskera praktikatzeko eta ba bestakite uren ikasleak edo ba gustatuko litzaiekela ba parte hartzea, ez? Eta zuk esandako moduan ba euskera ikasten dabilen batentzat ba oso proposa izan leiteke holako bastakit, ba holako esperientzia baten parte hartzea edo
hau da beti esaten da, ezta? Soziolinguistikan beti esaten da A eta B ibilbideak daudela hizkuntza ikasterakoan, A ibilbidea dala naturala, norbera jaio da baserrian eta ikasi du euskara, eta B ibilbidea da nagusiak egiten, nagusi erdaldunduak egiten duena, ezta? Nagusitan ikastolan, euskaltigian ikasten du, baina beti ere egin behar dela kontrako bidea, zeuriaren kontrako bidea, baserritarrak egin behar du, euskaldun zaharrak hobeto esan B bidea, bide kultua egin behar du, baina bide kultotik ikasi duenak natibizazio prozesuare egin behar omen du, eta horretarako bikaina da aukera hau, ezta?
Bai, guztiz ados.
Edartu, etxe, ba, bueno, nik uste du gauza bakarra falta zaigula, eta da, kontaktua ematea, ez da, harremanetarako kontaktu hori zein duzuen, ba, interesa duten lagunek, ba, zuen gana jo dezaten.
Ba, horretarako egokiena esango litzateke, ba, sindikatura deitzea, ene sindikatura deitzea, eta eligatik galdetzea, eta berari, ba, ematea izena bizenak, edo dudaren bat, edo beste bada, ba, galdetzea, edo proiektua zehatzago esagutu nahi bada baita, orduan, ba, hori, ba, deitu ene sindikatura, eta eligatik galdetu, eta, bueno, berak dauzko zuen kezka guztiak eta salduko dutu ez edo argitu.
Edarto. Eta N sindikatuko telefono zenbakia, honako hau duzue lagunok, 9946-232-7300. Barriro zango dut, N sindikatua, 9946-232-7300. Eliraitik galdetu, eta berak emango izkizue, nahi aina argitasun eta zehetasun. Ba, iratxe arreola, mila esker, halako ekarpena egiteagatik, honen berri emateagatik, eta ia urrengo uda heltzen delarik errepikatzeko moduan zaudeten, horrek esan nahi izango duta, ba, gauza kondu joan direla eta probetxugarri izan dela, bai baserritarrentzat eta bai kaletarrentzat, ez da?
Alantzi da, bai, ia zelan untretun da ben, eta engo dugu balorazio eta aurrenantzin ia jarraitzeri dauen, edo, bueno, beste zeuzer, edo antzeko, edo lusatzeko, edo, bueno, ikusko.
Ba, ala izan dadila. Iratxe, mila esker eta urrengo batera arte esango dizugu.
Zeu eri, osondo segi.
Agur, Rodin.
Agur.